sagði, ja, voru þið sagðan okkur tíma sögur svona af svona ja hvað skal ég segja með sögur eins og búkolla eða svoleiðis sögur
Já, skepnur
Nei, svona ævintýra sögur
Jú, jú, maður hefði þess
Konga og drottninga og þeirra börn Kall og kellingar
Já, já, kall og kellingar kvotir sín og svoleiðis En það var bara þannig til dæmis þegar að þá voru hjá pappa og mömmu gömul hjón og þau völdu nú að segja sögur bæði af huldu og fólki og svona mönnum sem samleginu en ef að pappi komst að því þá var það vondur
Já,
já.
Það var nokkuð á móti því að ykkur veru að þér verið eða ykkur krakkunum verið sagðar sögur svona að kongum og drottningum og þeirra börnum svona alls svona kynja sögur
Nei, það var ekki það á móti því
Nei,
nei, nei konungarnir og stórmenni Já, já
Þú manst ekki af þeim, það?
Nei, man ekki af þeim
Og aldrei sagt þær kannski aftur?
Nei, sko, það einmitt það, aldrei, sko. Það held ég ekki.